Πως κάθε χρόνο λοιπόν τέτοια εποχή έρχεται στο προσκήνιο το θέμα της φοιτητικής στέγης που τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά οξύ. Τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται. Θα δούμε τι γίνεται φέτος. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των μεσητών της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο. Κύριε Τζάρο, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και εσάς, ακροατές σας.
Πείτε μας λίγο, ποια είναι η εικόνα για την φοιτητική στέγη τη φετινή χρονιά, κύριε πρόεδρε?
Καταρχήν το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Είναι μια έντονη κατάσταση. Λίγο πολύ βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο τελευταία χρόνια, αλλά πάντα η Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή ζούσε μια τέτοια ένταση, με την έννοια ότι έχουμε αρκετούς φοιτητές στην πόλη, πολλές σχολές και ιδιωτικά τώρα πλέον ιδιωτικές σχολές και πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι έχει βγει ο κόσμος στην αναζήτηση. Τα κίνητα δεν είναι επαρκή, τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες από παλιά παραδοσιακά θεωρούσαν φοιτητικές περιοχές, με αποτέλεσμα να κάποιοι να τρέχουν να προλάβουν ή αντίστοιχα σε κάποια κομμάτια, επειδή ανεβαίνουν τιμές, να σκέφτονται τις εναλλακτικές σε άλλες περιοχές.
Κύριε Τζάρο,
ναι, παρακαλώ.
Όχι, συνεχίστε. Νομίζω ότι ολοκληρώστε, συνεχίστε.
Αυτό που θέλω να τονίσω που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι, γι' αυτό μίλησα πρώτα απ' όλα για τις περιοχές, είναι ότι κάποια κομμάτια λόγω της δεδομένης ανόδου των τιμών των ενοικίων έχουν πλέον πάψει να θεωρούνται ότι μπορούν να φιλοξενήσουν φοιτητές, γιατί τα ενοίκια γίνονται πάρα πολύ ψηλά. Και αντίστοιχα βλέπουμε κάποιες καινούργιες περιοχές, οι οποίες ενώ τα παλαιότερα χρόνια δεν τις επιλέγανε για φοιτητική στέγη, τώρα πλέον να μπαίνουν και αυτές μέσα από το παιχνίδι.
Μάλιστα, είπατε ενδιαφέροντα θέματα, ας τα διευκρινίσουμε λίγο. Καταρχήν έρθουμε στο θέμα των τιμών. Σε σχέση με πέρυσι, ας μην πηγαίνουμε μακριά, έτσι, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές των ενοικίων που ζητούν και δίνουν ενδεχομένως, που ζητούν οι ιδιοκτήτες και δίνουν οι ενοικιαστές φοιτητικής στέγης?
Σε επίπεδο τιμών, λίγο πολύ, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αν υπάρχει κάποια απειροελάχιστη αύξηση, την οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς, χωρίς επίσημα στοιχεία, μπορεί να υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα, στα ίδια υψηλά επίπεδα με πέρυσι, γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε βιώσει μια απότομη άνοδο των ενοικίων, η οποία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, υψηλότερα από αυτά που, τέλος πάντων, σε λογικά πλαίσια μπορεί να ανταπεξέλθει μέσα η ελληνική οικογένεια.
Μάλιστα, και αυτές διατηρούνται, όπως λέτε, οι τιμές. Τώρα έχει επέλθει κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο που προσεγγίζουν πλέον οι υποψήφοι ενοικιαστές τα ακίνητα, και τι εννοούμε? Στα πολύ παλιότερα χρόνια, στις δικές μας εποχές, η συγκατοίκηση, για παράδειγμα, των φοιτητών ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο σχεδόν. Μετά αυτό άλλαξε. Γνωρίζουμε ότι κάθε νέος, κάθε φοιτητής, κάθε φοιτήτρια χρειάζεται το δικό του χώρο και προτιμούν έτσι και οι οικογένειες. Τώρα το οικονομικό πρόβλημα με τα ενοίκια έχει επηρεάσει αυτήν την λογική ή όχι?
Η λογική της συγκατοίκησης όχι. Η λογική της συγκατοίκησης εγκαταλείφθηκε κυρίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα, γιατί έπρεπε οι λογαριασμοί να μοιραστούν και μπορεί μια οικογένεια να μπορούσε να τα προσέλθει και μια άλλη όχι. Το διαφορετικό το οποίο έχουμε σε σχέση με εκείνη την εποχή είναι ότι πλέον είναι δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια πολύ μικρότερα διαμερίσματα από τα συνηθισμένα τα οποία είχαν οι φοιτητές και βολεύονται σε μικρότερα, τα οποία προφανώς έχουν και μικρότερο ενοίκιο. Ή αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, το να κινηθούν σε κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλότερο ζητούμενο μίσθωμα. Για το πρώτο σας είπα, παραδείγματος χάρη παλαιότερα, θεωρούνταν δεδομένο ότι ένας φοιτητής θα νοικιάζει ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο στα 50 τετραγωνικά περίπου. Το λέω έτσι γενικά, εφόσον ήταν να μείνει μόνος του. Τώρα έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια στούντιο τα οποία μπορεί να είναι 25 τετραγωνικά και 30 τετραγωνικά, ενιαίοι χώροι δηλαδή, οι οποίοι εξυπηρετούν φοιτητές και όταν δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε μεγαλύτερο διαμέρισμα, κοιτάζουν αυτή τη λύση.
Μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των περιοχών, περιοχών που πλέον είναι απαγορευτικές για τους φοιτητές, ενώ κάποτε δεν ήταν, και περιοχές που θεωρούνται πλέον κατάλληλες για φοιτητές, ενώ δεν ήταν. Μπορούμε έτσι λίγο να δούμε αυτό το χωροταξικό. Ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες κάποτε πήγαιναν οι φοιτητές και πλέον θεωρούνται απαγορευτικές?
Κοιτάξτε, το κομμάτι το οποίο, του κέντρου, το οποίο είναι κάτω από την Εγνατία, επειδή εξυπηρετεί και άλλες χρήσεις και άλλους ανθρώπους, εκεί πέρα οι τιμές είναι σε πλαίσια τελευταία τα οποία δεν μπορεί ένας φοιτητής να τα απεξέλθει μέσω φοιτητής. Οι φοιτητές πηγαίνουν στα κομμάτια τα οποία είναι πάνω από την Εγνατία, δηλαδή παραδοσιακά εκεί που ήταν στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου, Περιπίν, Κασάνδρου, εκείνη η δρόμη. Έχει παραμείνει και είναι και στα κομμάτια των Ανατολικών που είναι εύκολο να προσεγγιστεί το Πανεπιστήμιο, όπως στις 40 Εκκλησιές, στην Τριανδρία, στην Τούμπα, στο Λεωφόρο Στρατού, εκεί πέρα, στο Φάλιρο, όλο αυτό, η αρχή του Ανατολικού κομματιού της πόλης. Αυτό που τελευταία γίνεται και είναι η εναλλακτική που άρχισε να δημιουργείται, είναι τα δυτικά κομμάτια, δηλαδή η περιοχή του Ανσαλόνικα, η περιοχή της Ξηροκρίνης, στους Αμπελόκηπους, συναντάμε πλέον φοιτητές. Είναι περιοχές οι οποίες, αν το δείτε βάσει του χάρτη, πάλι με ένα αστικό, με ένα λεωφορείο, μπορεί ο φοιτητής να φτάσει στο Πανεπιστήμιο. Τώρα βέβαια, αν με το καλό δούμε και τη λειτουργία του μετρό, αυτό θεωρούμε ότι θα διευρύνει τις περιοχές στις οποίες θα μπορεί να κινηθεί ένας φοιτητής και να δούμε και άλλα κομμάτια της πόλης να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
Ναι, αυτό θα ήθελα να σας το ρωτήσω, ήταν η επόμενη ερώτηση. Το μετρό βεβαίως δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, δεν το βλέπει κάποιος, αλλά υπάρχει μια, ας το πούμε, δέσμευση για ένα κοντινό χρονικό ορόσημο εκεί στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό μήπως ήδη επηρεάζει επιλογές φοιτητών?
Τις δέχονται πολύ πιο εύκολα. Κοιτάξτε λίγο να σου πω, στο κομμάτι των Ανατολικών δεν θα βρει κάποιος χαμηλότερο νίκη, ακόμα και να κινηθεί πιο ανατολικά από τις περιοχές που σας προανέφερα. Γιατί ήδη είναι οι τιμές υψηλές, δεν θα βρει χαμηλότερη τιμή περίπου στην Καλαμαριά. Έχει βοηθήσει όμως στην αποδοχή του μέρους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ήταν στο χάρτη και τα ενίκια εκεί πέρα είναι χαμηλότερα, μπορεί και 100 και 150 ευρώ σε σχέση με ένα ίδιο σπίτι Φερρυππίν πάνω από την Εγνατία. Το λαμβάνουν υπόψη οι άνθρωποι πλέον φέτος, δηλαδή επειδή υπάρχει αυτή η δέσμευση που είπατε, βέβαια μέχρι να το δούμε κιόλας έχουμε αρχίσει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί μετά τόσα χρόνια σαν Θεσσαλονικής, αλλά το λαμβάνουν υπόψη ότι θα είναι μια διαδικασία, επειδή φοιτητής έρχεται εδώ πέρα για 4 ή για 5 χρόνια, που θα τους επιτρέψει να μπορούν να κινούνται πιο άνετα κατά την παραμονή τους στην πόλη.
Κύριε Τζάρο, με βάση την εμπειρία που έχετε εσείς οι επαγγελματίες έτσι, των ακινήτων, λέτε ένας φοιτητής έρχεται για 4-5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως προσπαθεί ή τέλος πάντων στόχος είναι να βρει μια στέγη για να την κρατήσει σε όλη αυτή τη διάρκεια?
Εντάξει, υπάρχουν και τα δύο ίδια. Αυτοί οι οποίοι έρχονται νωρίς, δηλαδή με το που βγαίνουν τα αποτέλεσματα είτε το απλώς των βαθμολογιών τους, είτε τώρα οι πρώτοι που εμφανίστηκαν από τις μόλις αναγεννήθηκαν οι βάσεις, ο σκοπός καταρχήν σε πρώτη φάση είναι να βρουν ένα σπίτι το οποίο θα μείνουν για όλους στην παραμονή στην πόλη. Τώρα, αυτοί οι οποίοι για τους οποιοσδήποτε λόγους έρχονται εισαγωγικά την τελευταία στιγμή, αυτοί συνήθως θα κλείσουν ένα σπίτι με σκοπό ότι στην επόμενη σεζόν, να το πω έτσι, που θα είναι και ήδη στην πόλη, θα μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο για να μετακινηθούν. Θα πάνε δηλαδή σε λύσεις λίγο ανάγκης, να το πω έτσι. Οι περισσότεροι όμως θέλουν να μείνουν στο ίδιο ακίνητο ή δυνατόν και όλοι τους στην παραμονή στην πόλη.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο σκηνικό στη φοιτητική στέγη στη Θεσσαλονίκη, δυσκολίες. Αυτοί που θα έρθουν, βεβαίως ξέρουμε επίσης ότι μέχρι τον Οκτώβριο, γερί να είμαστε έτσι, κάποιοι ψάχνουν σπίτι. Σωστά.
Ακριβώς. Είναι και αυτή μέχρι την τελευταία στιγμή αυτό που σας είπα, ναι.
Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε, αφού σας έχουμε μαζί μας, να μην κάνουμε και μια γενικότερη συζήτηση για το τι γίνεται με τα εναγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κέντρο της πόλης ή τέλος πάντων τα βασικά κομμάτια του πολεοδομικού συγκροτήματος, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανοικοδόμηση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Αυτό τι σημαίνει για τα ακίνητα και για τα οικιστικά ακίνητα και για τα επαγγελματικά ακίνητα, κύριε Τζάρο?
Τέθεται μια κατάσταση την οποία λίγο πολύ την έχουμε αποδεχτεί, γιατί όχι τώρα, όλα τα τελευταία χρόνια, γενικότερα στο κομμάτι του, ειδικά του κέντρου, ή περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, δεν υπήρχαν καινούργιες κατασκευές, δεν υπήρχαν οικόπεδα, οι οικοδομές είναι παλιές. Είναι μια δεδομένη κατάσταση για όποιον θέλει να μείνει εκεί πέρα. Αυτό το οποίο επηρεάζει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια στροφή από όταν ξεκίνησε μετά την οικονομική κρίση, δειλά-δειλά έστω στην αρχή η ανοικοδόμηση. Έχουμε μια τάση σαν Έλληνες να μας αρέσει το καινούριο, το οποίο σε κάποιες χώρες του δυτικού κόσμου δεν κάνει διαφορά αν είναι καινούργια η κατασκευή, απλώς ένα ανακαινισμένο παλιό. Και κατευθύνει κάποιους ανθρώπους να κινηθούν σε κάποιες περιοχές ή λίγο πιο έξω για να μπορούν να βρουν ένα καινούργιο σπίτι. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και αυτό που θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη γεωγραφία της πόλης και το τι αυτό το κομμάτι επηρεάζει, είναι το γεγονός ότι πλέον λιγότεροι άνθρωποι, μάλλον λιγότερα κίνητα υπάρχουν στο κέντρο, και στο σκεπτικό του να μείνει, φέρει πίνει μια οικογένεια, γενικότερα έχει εκτοπιστεί από το κέντρο της πόλης και πηγαίνει προς τα έξω ξανά. Το κέντρο αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει εικόνα που τη συναντάμε σε κάποιες άλλες, ας τις πούμε εισαγωγικά, πιο αναπτυγμένες πόλεις. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό αυτή η ανάπτυξη. Ότι κυρίως αρχίζει να έχει είτε μικρότερα σπίτια, τα οποία είναι στην πραγματικότητα για την τουριστική εκμετάλλευση, τα χρόνια μίσθωση, τους επαγγελματικούς χώρους και πολύ 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 πιο λίγα σπίτια.
Γνωρίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη μέχρι στιγμής και στην Αθήνα είναι οι δύο μεγάλες ελληνικές πόλεις. Τα κέντρα, τα ιστορικά κέντρα έχουν αυτό που λέμε μεικτή χρήση, έτσι. Υπάρχει και οικιστική χρήση, αλλά υπάρχει φυσικά και η εμπορική, η επιχειρηματική, η τουριστική. Λέτε δηλαδή ότι αυτό πιθανόν τα επόμενα χρόνια να διαφοροποιηθεί έντονα στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, δείχνει τέτοια σημάδια. Καταρχήν, μια οικογένεια η οποία θα ψάξει για τον οποιοδήποτε δικό της λόγο να θέλει να μείνει στο κέντρο της πόλης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει σπίτι, είτε να αγοράσει είτε να νοικιάσει ένα σπίτι περίπου με 3 ευνοδωμάτια. Γιατί ακόμα και τα μεγαλύτερα σπίτια τα οποία υπήρχαν, τα τελευταία χρόνια για καλύτερη εκμετάλλευση τους ιδιοκτήτες έχουν διαχωριστεί σε μικρότερα. Άρα δεν υπάρχει το προϊόν αυτό εδώ. Όσο υπάρχει έλλειψη του προϊόντος, προφανώς αυτό ανεβάζει και τις τιμές, γιατί η προσφορά είναι πολύ μικρότερη, και δείχνουμε να κινούμαστε στα μονοπάτια, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, άλλων μεγαλοπόλεων του δυτικού κόσμου.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, αυτές οι μισθώσεις τύπου Airbnb δηλαδή, είναι κάτι σχετικά καινούριο. Έχει μια δεκαετία, 15 ετία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολύ ξεφύγει. Αυτά τα μέτρα, τα αντίμετρα μάλλον, που έλαβε η κυβέρνηση, επειδή εσείς οι μεσίτες έχετε πελάτες ιδιοκτήτες, έτσι, ακινήτων, τους έχουν επηρεάσει ώστε κάποια από αυτά να επανέλθουν σε αυτό που λέμε μακροχρόνια μίσθωση?
Μέχρι τώρα, όσο το έχουμε δει, θα έλεγα όχι. Τώρα, μονομένες περιπτώσεις πάντα υπάρχουν, την εξαίρεση στον κανόνα, αλλά σε πρώτη φάση θα έλεγα όχι. Κοιτάξτε λίγο, άμα θέλουμε κάτι, ένα φαινόμενο να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν οργανωμένα και ως σπασμωδικές κινήσεις. Οι κινήσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, από όταν δημιουργήθηκε η βραχυχρόνια μίσθωση, φαίνονται ότι είναι σπασμωδικές. Δεν είναι δηλαδή βάση ενός ολοκληρωμένου πλάνου. Και επειδή αντιμετωπίζεται και από την αγορά σαν κάτι κακό, θα πω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Η βραχυχρόνια μίσθωση καταρχήν έχει προσφέρει καταλήμματα στην αύξηση του τουρισμού της πόλης, τα οποία δεν μπορούσαν να προσφέρουν τα ξενοδοχεία, τα λίγα ξενοδοχεία τα οποία έχουμε. Απ' την άλλη, βοήθησε πάρα πολύ την αγορά, γιατί η εκμετάλλευση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης έδινε καλύτερες αποδόσεις και προσέλκυσε κόσμο να αγοράσει, ξένους επενδυτές, να αγοράσουν ακίνητα για να τα εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Απλώς θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη κίνηση. Ξέρετε, σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο έχουμε, όλα τα τελευταία, όχι όλα τα χρόνια, μπορεί να δεν ξέρω, απαρχής ιστορίες, τα αντιμετωπίζουμε στα γρήγορα και με μία μεμονωμένη κίνηση. Αν θέλουμε να φτιάξουμε το νομικό πλαίσιο για την βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι σαν κάτι το οποίο είναι κακό, ούτε απλώς για να δημιουργήσουμε μία εικόνα ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα. Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο μας έχει δημιουργήσει το θέμα της στέγης στο επίπεδο των ενοικίων. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Τα ενοίκια έχουν ανέβει και όχι μόνο στα φοιτητικά, για να πάμε λίγο και παραπέρα και στα άλλα είδη των ακινήτων και για τη μέση οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Τα ενοίκια έχουν ανέβει λόγω της απλής κατάστασης, της απλής εξίσωσης που υπάρχει, που είναι πάντα η ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην πόλη και καλώς έρχονται, ξένοι, με μεγαλύτερα εισοδήματα και μπορούν να πληρώσουν αυτά τα ενοίκια, και ο Έλληνας δεν έχει αυξήσει το εισόδημά του για να μπορεί να το πληρώσει, τότε για να γιατρευτεί η αγορά χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Να βρεθούν οι τρόποι που θα αυξήσουν το εισόδημα του Έλληνα. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα stop, να βάλουμε ένα φρένο. Οποτεδήποτε γίνανε στην ιστορία προσπάθειες να μπει φρένο σε κάτι το οποίο είναι επιχειρηματικό, ή ήταν για πολύ συγκεκριμένο διάστημα, ή τελικά προκάλεσε κάπου αλλού ένα πρόβλημα.
Είπατε, κύριε Τζάρο, ότι έχει λίγα ξενοδοχεία η Θεσσαλονίκη. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να ίσχυε πριν από 15 χρόνια, αλλά εξακολουθεί να έχει λίγα ξενοδοχεία μετά από αυτά τα καινούργια που χτίστηκαν, από αυτά που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερα κτίρια, πλέον στο κέντρο. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία. Θεωρείτε ότι είναι λίγα για να υποστηρίξουν τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπαίνω λίγο σε χωράφια τα οποία δεν είναι δικά μου, ήταν τα χωράφια των ξενοδόχων. Αλλά απλώς από μελέτες και από στοιχεία τα οποία έρχονται και σε δικιά μου γνώση. Ναι, μεν έχουν αυξηθεί αυτά τα ξενοδοχεία. Απ' την άλλη, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο τουρισμός στην πόλη για διάφορους λόγους. Είτε γιατί σαν πόλη είναι έτσι, είτε γιατί προσφέραμε κάποιες ευκαιρίες, είτε σαν γαστρονομικός προορισμός που τελευταία η Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε σε διάφορα ranking, σε διάφορες κατατάξεις ότι είναι πολύ ψηλά. Για τον οποιοδήποτε λόγο όμως, και ο τουρισμός είναι πολύ περισσότερος. Αυτό είναι που εισπράττω εγώ από την αγορά. Μάλιστα. Τώρα πιο αρμόδιοι για αυτή προφανώς.
Τώρα, δεν θέλουμε να σας αφήσουμε έτσι, θα σας κρατήσουμε 2-3 λεπτά ακόμη για να πούμε και δύο λόγια για τα εξής θέματα. Πρώτον, πολύ σύντομα, μιλήσαμε για τα ενοίκια. Η αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη σε τι επίπεδο βρίσκεται σε σχέση, ας πούμε, με την περσινή χρονιά σε ό,τι αφορά τις τιμές?
Οι τιμές είναι ανεβασμένες, δεν έχουμε επίσημα στοιχεία βέβαια. Για να σας το αποτυπώσω.
Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδος, ξέρω εγώ, Σπιτόγατος, διάφορα τέτοια βγάζουν κατά καιρούς στον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, βγάζουν σε σταθερή βάση στοιχεία μαζικά, τα οποία δείχνουν άνοδο τιμών από εξάμηνο σε εξάμηνο. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι έχουμε μία άνοδο. Πιθανόν είναι μία άνοδο η οποία προσεγγίζει το 10% σε αύξηση τιμών. Τουλάχιστον για τις περιοχές τις οποίες είναι. Έχουμε το μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα. Αλλά αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε, και δυστυχώς δεν μας το δίνει καν από τα μέσα, είτε τα επίσημα της χώρας είτε οι μεμονωμένοι, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αύξηση οριζόντια. Δηλαδή, έχουμε διαφορετική αύξηση στα νεόδρομητα ακίνητα, διαφορετική στα μεταχειρισμένα. Τα μεταχειρισμένα ακίνητα, παραδείγματος χάρη, έχουν μείνει σε μια σχετικά σταθερή κατάσταση. Τα νεόδρομητα είναι αυτά τα οποία πήραν μεγαλύτερη άνοδο και τελικά δημιουργούν φθηνές στην αγορά ότι είναι μεγαλύτερες τιμές.
Παρά το ότι και τα, αν μου επιτρέπετε, και τα μεταχειρισμένα, όπως λέμε, ακίνητα, βλέπουμε δηλαδή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να είναι κανένας ειδικός, πλέον υπάρχει μια βιομηχανία ανακαινήσεων και των πολυκατοικιών και των σπιτιών στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλη. Δεν την είχαμε πολλά χρόνια να δούμε αυτή την έξαρση.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς πλέον αρχίζουν να μην υπάρχουν και ακίνητα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά οι τιμές στις οποίες αγοράζονται και πολλούνται αυτά, σε σχέση με πέρσι, είναι λίγο πολύ η ίδια.
Μάλιστα.
Δεν έχει την ίδια αύξηση.
Τώρα, αυτό που λέμε επαγγελματικά ακίνητα, καταστήματα, αποθήκες, γραφειακοί χώροι, πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
Στα καταστήματα έχουμε μία κάμψη σε γενικές γραμμές, ειδικά σε μη εμπορικούς δρόμους, εκεί η κάμψη είναι πάρα πολύ έντονη. Και βλέπουμε πολλά ξενίκια στα μαγαζιά ή άλλα τα οποία τα καταστήματα μετατρέπονται σε άλλες χρήσεις.
Εντάξει, χρόνια ολόκληρα αυτό από την κρίση, έτσι. Υπάρχουν ξενίκια στα μαγαζιά πάνω από 10 χρόνια.
Ακριβώς. Ισχύει αυτό. Εδώ αυτό γίνεται πιο έντονο. Τώρα αυτή τη στιγμή και με μια σχετική αβεβαιότητα τουλάχιστον μας μεταφέρουν οι άνθρωποι, οι έμποροι και οι άνθρωποι της εστίασης, βλέπουμε και πιο κεντρικά μαγαζιά να μένουν ξενίκιαστα. Υπάρχει μια διστακτικότητα στο να γίνουν κινήσεις σε καταστήματα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αντίστοιχα, σε κάποια καταστήματα υπάρχουν μεγαλύτερες προσδοκίες, ειδικά κοντά στις στάσεις μετρό, ότι όταν θα ανοίξει το μετρό θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ροή του κόσμου. Και υπάρχει μια συμφωνία γενικότερα μεταξύ ιδιοκτητών και ενδιαφερών μισθωτών, η οποία όμως είναι σημαντικά μικρότερη. Στο επίπεδο των γραφείων, τα γραφεία είναι σε ανωδική πορεία. Δυστυχώς πλέον δεν έχουμε αρκετά στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουν αλλάξει χρήση πολλά από αυτά εδώ. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και από ελληνικές και ελληνικές εταιρείες ή ξένες εταιρείες να νοικιάσουν και μεγάλους χώρους. Δεν έχουμε αυτή την υποδομή, η πόλη δεν την έχει ακόμα και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Κινούνται αναγκαστικά σε περιοχές οι οποίες είναι πιο έξω και πάλι μπορεί να μην βρίσκονται αυτοκίνητα. Τώρα σε αποθηκευτικούς χώρους εκεί η κίνηση είναι σχετικά περιορισμένη. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα στατιστικό δείγμα αρκετά μεγάλο για να κρίνουμε.
Μάλιστα. Εκείνο πάντως που αντιλαμβανόμαστε και με αυτό σας χαιρετήσουμε, Πρόεδρε, είναι ότι η αγορά κινήτων στη Θεσσαλονίκη μετά από μια δεκαετία που ήταν σε ύπνωση όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, πλέον βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση.
Φαντάζομαι. Ένταση. Άλλοτε καλή και άλλοτε κακή.
Εντάξει, πάντως δεν είναι στην ακινησία και αυτό πάντα είναι καλό για τους επαγγελματίες αυτού του χώρου. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, πρόεδρο των Μεσητών της Θεσσαλονίκης.